Miaj antaŭmikrofonaj gastoj estas la novaj redaktoroj de la revuo Esperanto, Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova. Mi tre ĝojas, ke vi akceptis nian inviton renkontiĝi kun ni. Hieraŭ atingis min la februara numero de la revuo Esperanto. Espereble ankoraŭ en marto atingos nin la marta numero, plej malfrue komence de aprilo, mi supozas. Tio estas pasinteco, vi komencas vian laboron ekde la aprila numero de la revuo. Do kelkajn vortojn pri tiuj ĉi preparlaboroj por aperigi la aprilan numeron.
Dankon. Mi pensas, ke marta numero aperos tre baldaŭ, kaj aprila numero aperos ankaŭ tre baldaŭ. Do aperritmo nun normaliĝis, tamen marta numero iom prokrastas, ĉar antaŭe estis prokrastoj pro diversaj kaŭzoj. Martan numeron preparas Stefan Mengel, kaj li tre bone ĉion faris, kaj nun laŭ mia scio, laŭ miaj informoj, la marta numero jam estas preta. Kaj ankaŭ la aprila numero estas preskaŭ preta. Kompreneble, ĉiu numero de ĉiu revuo devas aperi iom pli frue ol komenciĝas tiu monato, al kiu estas dediĉita tiu revuo. Aprila numero laŭ mi aperos tute ĝustatempe, kiam ĝi devas aperi.
Do mi jam antaŭĝojas, kaj kun mi certe antaŭĝojas multaj legantoj de la revuo, sed mi ŝatus demandi vin, kiel ŝanĝiĝos la revuo, eble unue pri la enhavo, kio estos en ĝi nova kaj kio estos konservita.
Nu, mi ne povas nun ĉion malkaŝi, ĉar estas diversaj kompreneble kaj sekretoj kaj surprizoj, mi esperas, por legantoj. Mi strebas fari revuon sufiĉe interesa por legantoj, ĉar en nuna interreta mondo ne estas iu senco fari multe iujn novaĵojn en papera revuo, ĉar ili tuj malaktualiĝas kaj homoj tuj ricevas informon jam el reto. Do ni trebos pli koncentriĝi je ne novaĵaj informoj, kiuj estas interesaj kaj kiuj en reto estas neeble trovi aŭ tre malfacile trovi.
Estis la koncepto ankaŭ, ke vi, laŭ mia kompreno, okupiĝos ankaŭ pri la reta eldono de la revuo.
Do jes, temas ne tute pri reta eldono, sed pri retejo de revuo kaj reta versio de la revuo. Do tio estas du malsamaj paralelaj projektoj. Do estas reta revuo Esperanto kaj papera revuo Esperanto.
Temas pri tute aparta paĝo dediĉita al la revuo Esperanto.
Temas iom pri alia afero. Se ni vidos, kiel nun estas aranĝitaj modernaj gazetoj, ĵurnaloj, magazinoj, ktp, ni vidos, ke ili havas du paralelajn versiojn. Do unu estas reta versio kaj la alia estas papera versio. Sub papera versio mi subkomprenas ankaŭ PDF version, kiu ĝis nun aperis. En nova aranĝo okazas tiel, ke estos du paralelaj versioj. Unu aperos tute rete kaj la alia aperos en papera formo kaj PDF formo.
Mi nun celas volas diri al mi pri la retejo revuo Esperanto.
Jes, sed fakte estas du paralelaj, sed malsamaj amaskomunikiloj, kiuj havas kaj komunajn artikolojn, kaj foje ili havas iujn artikolojn, kiuj ekzemple en papera aperas, sed en la reta ne. Kaj male, en la reta versio aperos multaj artikoloj, kiuj ne aperas en la papera versio.
Ĉu tiu reta versio estos tiel nomata aktiva, do eblos mesaĝi al la redakcio kaj ricevi de vi ĝisdatajn respondojn?
Jes, kompreneble jes, kaj tiu reta versio ĉefe estas komence, ĉefe estas bazo por komuniki kun legantoj kaj kontribuantoj.
Ĉu ĝi komencos funkcii samtempe kun la eldono de via aprila numero?
Jes, laŭ nia plano tiu reta versio, tiu retejo devas komenci funkcii samtempe kun aprila. Nu, eble iom eĉ pli frue ol aperos la aprila, sed pli malpli samtempe, jes.
Ĉiukaze la scivolo kreskas. Certe mi ŝatus demandi pri la grafika aspekto de la revuo ekde la aprila numero. Ĉu multo ŝanĝiĝos?
Ni planas fari ĉiun sekvan numeron alia, do ni tre volas che ili ne estu samaj kaj eĉ samstilaj kaj mi nun tre zorgas pri nia unua kovrilpaĝo mi ne povas rakonti kia ĝi estos sed ĝi jam estas preta kaj mi tre esperas ke ĝi estos almenaŭ originala
koran dankon pro tiu ĉi informo ni estas kaj aktivas en la zamenhofa jaro 2017 kaj mi ankaŭ esperas ke tiu ĉi temo iel speguliĝas en la aprila numero en kiu ni fakte do en aprilo ni solenos exacte la mortodatrevenon de Ludovico Zamenhof.
En aprilo numero estos kelka aludo pri tio, sed tamen ni planas pli detale diskuti tiun temon en la maja numero. La revuo estas iom malsama ol interreto aŭ televido aŭ io alia, do kelkaj novaĵoj, kelkaj aktualaĵoj povas iri al la sekvaj numeroj. Do en maja numero mi supozas ke en maja numero estos pli detale tiu temo respegulita kaj en aprila nur iomete.
Ĉiukaze la tuta jaro estas Zamenhof-jaro, do espereble ankaŭ en la sekvaj numeroj la temo speguliĝos, ĉar la eventoj okazas en la Esperanto-komunumo kaj okazos en la daŭro de la tuta jaro, ĉu ne?
Kompreneble jam estas preparataj multaj artikoloj kaj kontribuoj de konataj kaj talentaj esperantistoj, kiuj verkas artikolojn pri tiu temaro kaj kompreneble tiuj evento kaj eventoj ili ne estos preterlasitaj de ni.
Tio estas datrevena, ĉu ne, okazo paroli pri la kreinto de la lingvo, sed ni ankaŭ havas kelkajn konkretajn eventojn kaj konkretajn planojn. Unu el ili estas la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo. Ĉu en aprila numero ni legos ion plian?
Jes, kompreneble, do unu el la plej belaj kaj grandaj artikoloj de aprila numero ĝuste temas pri turismo kaj evoluo kaj ankaŭ rilatas al Seula Kongreso. Ankaŭ en marta, kiel mi scias, en marta numero, kiun redaktas Stefan, aperos kelkaj novaj informoj pri Universala Kongreso.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Laŭ mia kompreno, laŭ viaj iom ŝparemaj deklaroj pri la aprila numero kaj la sekvaj, ni atendas, ni deziras al vi sukcesojn, multajn sukcesojn en la redaktado de la revuo, kaj certe ni estos en kontakto.
Dankon.